Հարգելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում հայոց մայրաքաղաքները հաղորդաշարն է։ Հայոց մայրաքաղաքները, Անի, դու չես լոգողեղեն մի գանձ, դու ինքդ ես ոգին մի ողջ ժողովուրդ, ամեն ձև այստեղ ոչ է գերազանց, ամեն ինչ այստեղ իմաստ ու խորուրդ։ Ավետիք Իսահակյան։ Անիի մասին գրվել են բազմաթիվ գրքեր ու հոդվածներ, վեպեր ու պատմվածքներ, պոեմներ ու երգեր։ Երևի հայոց ոչ մի մայրաքաղաք այդքան լավ չի ուսումնասիրվել, որքան Անին։ Նրա վիմագիր արձանագրություններն առաջին անգամ ընդօրինակվել են դեռևս 1804 թվականին, բայց գտնվելով Թուրքիայի տիրապետության սահմաններում, Անի այցելելն այնքան էլ անվտանգ չէր, և այս հանգամանքը մեծապես խոչընդոտել է նրա ուսումնասիրությանը։ Ինչպես Լեոնը պատկերավոր ասել, Անին նման էր հեքիաթների կախարդական ամրոցներին, որոնց մեջ հրաշքներ կան, բայց որոնք վիշապների ու այլ հրեշտների ձեռքին են գտնվում։ Ենթադրվում է, որ Պուշկինը Էրզրում կատարած ճանապարհորդության ընթացքում Անիում գծանկարել է մի քանի կոթողներ, 1835 գրավոր աղբյուրների հիման վրա Մինաս Բժշկյանը գրում է Անիի պատմությունը։ 6 տարի անց Լքյալ քաղաքն է այցելում անգլիացի Հեմիլթոնը, իսկ հաջորդ տարվա գարնանը գերմանացի նշանավոր գիտնական բուսաբան Կոխը։ Համարյա նույն օրերին Անիի ավերակներում է լինում մեկ ուրիշ անգլիացի Էբբոթը, իսկ ձմեռնամուտին նրա հայրենակից Ուիլբրեհեմը։ Անին ոչ ոքի անտարբեր չէր թողնում, և Ուիլբրեհեմը իր ուղեգրության մեջ գրում է. «Այս անապատացած քաղաքի տեսքից սրտիս մելամաղձոտ տխրություն է իջնում, նրա լքված եկեղեցիները հիշեցնում են, որ այստեղ մի հզոր քրիստոնյա ազգ է ընկած Ասիայի ամենաանգութ բարբարոսների և քրիստոնեության անհաշտ թշնամիների բազմիցս կրկնված հարվածների տակ». Բաբելոնի անկերպարանք հողաբլուրդները մերելների կմախքներն են թվում, իսկ այս ամայացած դերկանգուն քաղաքը կարծես նոր անշնչացած դիակ է, որի մեջ դեր կենդանության նշույլներ կան։ Անին Ռուսաստանին անցնելուց հետո 1878 թվական նրա այցելուների թիվը բազմապատկվեց։ Ռուսական բանակի լուսանկարիչ Քյուրքչյանը պատերազմի տարիներին այս հեքիաթային քաղաքը տեսնելով ուխտում է անպայման լուսանկարել։ 1879 թվականին 5 ամիս Անիում ապրելով և նյութական զրկանքներ կրելով նա լուսանկարում է բազմաթիվ հուշարձաններ։ Ցավոք նրան հաջողվում է հրատարակել իր կազմած ժողովածուի միայն առաջին հատորը՝ շուրջ 40 նկար։ Հետագայում նրա գործը շարունակեց դերասան Արամ Վրույդը, որը որդու Արտաշեսի հետ լուսանկարեց համարյա բոլոր կառույցները։ Անիի պատմության լուսաբանման համար Անգնահատելի են Ղևոն Դալիշյանի ուսումնասիրությունները, որոնցում նա իմի է հավաքել քաղաքի մասին տարբեր դարերի ձեռագրերում հանդիպող հիշատակումներն ու վկայությունները։ Համարոտակի այսպիսի նախապատմություն ուներ Անիի ուսումնասիրությունը, երբ 1892 թվականին երիտասարդ գիտնական Նիկողայոս Մարը սկսեց քաղաքի պեղումները։ Սակայն մեկ տարի անց ընդհատվելով, պեղումները վերսկսվեցին 1904-ին և շարունակվեցին մինչև 1917 թվականը։ Տարբեր տարիներին Նիկողայոս Մարի հետ պեղումներին մասնակցել են բազմաթիվ հայ գիտնականներ, այդ թվում Հովսեփ Օրբելին, Թորոս Թորամանյանը, Նիկողայոս Ադունցը, Գրիգոր Ղափանցյանը, Աշխարհաբեկ Քալանթարը և ուրիշներ։ Անիի պատմության պերճախոս վկաները ոչ միայն պահպանված նյութական արժեքներն են, այլև այն ձեռագիր մատյանները, որոնք մեզ են հասցնում այդ տիեզերահռչակ քաղաքի պատմության դրվագները. նրա մասին հիշատակում են Եղիշեն ու Ղազար Փարպեցին, Հովանես Դրասխանակերտցին ու Ստեփանոս Ասուղիկը, Արիստակես Լաստիվերցին և Մատթեոս Ուրհայեցին, Սմբատ Սպարապետն ու Սամուել Անեցին, Կիրակոս Գանձակեցին ու Ստեփանոս Օրբելյանը, Մխիթար Անեցին ու Մխիթար Այդիվանեցին ու շատ ուրիշներ։ Անիի մասին վկայություններ կան նաև բյուզանդական, վրացական, պարսկական, արաբական և թուրքական պատմիչների մոտ։ Իսկ 13-րդ դարից սկսած նրա մասին տեղեկություններ են հաղորդում նաև արևմտաեվրոպական ուղեգիրներն ու ճանապարհորդները։ Պահպանվել են ավելի ուշ շրջանի, հատկապես 18-ից 19-րդ դարերի հարյուրավոր նկարագրություններ, մեզ են հասել նաև Անիի մասին մի շարք ավանդություններ ու զրույցներ։ Այս ամենի հիման վրա ստեղծվել է անիագիտական հարուստ գրադարան, բազմաթիվ են նրա պատմությանը, քաղաքաշինությանը, ճարտարապետությանն ու վիմագրությանը, արվեստերին ու արհեստներին նվիրված հոդվածներն ու մենագրությունները։ Անին գտնվում է Շիրակում, Անիի շրջանում, Ախուրյանի աջ ափին։ Քաղաքը երեք կողմից խոր ձորերով առանձնացված երանկյունաձև մի սարահարթի վրա էր, որը հյուսիսարևելքից դեպի հարավ արևմուտք ուներ շուրջ 1 կիլոմետր երկարություն, իսկ ամենաընդարձակ մասում 500-ից 600 մետր լայնք։ Անիի մայր գետը Ախուրյանն էր, որ ուսում էր խիստ դժվար անցանելի ձորով և հարավից անարիք դարձնում մայրը քաղաքը։ Հյուսիսարևելյան մասում աջից Ախուրյանին էր միանում փոքրիկ գայլ գետը, որի պատճառով էլ ձորը կոչվում էր գլի ձոր, գելի ձոր կամ գայլի ձոր։ Քաղաքի արևմտյան կողմով հյուսիսից հարավ հոսում էր Ալաջա գետը, մյուս գետակը Իգա ձորը, սկսվելով հյուսիսից հոսում էր արևմուտք և միանում Ալաջային։ Բնականից անարիք այս սրահարթում բնակավայր է եղել դեռևս վաղնջական ժամանակներում, այդ են ապացուցում նաև Անիի տարածքում պահպանված կիկլոպյան շինությունների մնացորդները, դրանք տեսել և նկարագրել են ակադեմիկոս Աբիխը 1844 թվական, բանասեր Կոնիբերը 1888 թվական, այնուհետև Լինչը և ուրիշներ։ Քաղաքից 5-6 կիլոմետր հեռավորության վրա ևս կան կիկլոպյան ամրոցի լավ պահպանված հետքեր, որոնք նկարագրել է Թորոս Թորամանյանը։ Անիի շրջակա ձորերում եղած քարանձավները մարդկանց կացարան են ծառայել անհիշելի ժամանակներում։ Նրանցից մեկում գտնվել է մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի բրոնզե ապարանջան։ Պեղումներն իհայտ են բերել նաև Նոր Քարիդարյան սև փայլով խեցեղեն, իսկ մեր թվարկությունից առաջ 8-ից 7-րդ դարերով թվագրվող նյութական մշակույթի մնացորդներ են հայտնաբերվել քաղաքի մերձակա ընդարձակ գերեզմանոցում, և վերջապես հելլենիստական շրջանի դրամները վկայում են, որ այս բնակավայրը անընդմեջ իր գոյությունը պահպանել է երկար դարեր։ Անիի ընտրությունը որպես մայրաքաղաք պատահական չէր։ 10-րդ դարի սկզբին այն արդեն վաճառաշահ քաղաք էր։ Սյունիքի տեր Գրիգոր Սուփան իշխանը Մաքենիսի վանքի իր արձանագրության մեջ 901 թվական վանքին նվիրաբերած այլ ունեցվածքի հետ հիշատակում է նաև 5 կուխպակ խանութ Անիում։ Անին արդեն որոշակիորեն ձևավորված այնպիսի քաղաք էր, որ ինչպես Լեոն է գրում կարող էր որոշ գույն հաղորդել Բագրատունյաց թագավորությանը, որոշ կնիք դրոշմել նրա կերպարանքի վրա։ Եվ իրոք Բագրատունյաց թագավորությունն ու Անին հետագայում այնպես անխզելիորեն են կապվում միմյանց, որ Անին և թագավորությունը դառնում են հոմանիշներ և շատ պատմիչներ ու հետազոտողներ այդպես էլ կոչում են Անիի թագավորություն։ Մայրաքաղաք հրճակվելուց ընդամենը 2-3 տարի անց Աշոտ Ողորմածը կառուցում է Անիի ներքին պարիսպը, որը հետագայում կոչվեց Աշոտյան։ Ենթադրվում է, որ նրա օրոք է անցկացվել ջրմուղը և վերակառուցվել կամսարականների իշխանանիստ պալատը։ Անին զարգանում և կառուցապատվում է այն ժամանակների համար աննախընթաց արագությամբ։ Ընդամենը 10-15 տարվա ընթացքում քաղաքն այնքան է ընդարձակվել, որ Աշոտ Ողորմածի հաջորդը, Սմբատ II-րդ թագավորը, ստիպված եղավ 8 երկար ու ձիգ տարիներ և նյութական հսկայական միջոցներ ծախսել նոր պարիսպների կառուցման վրա։ Անին կառուցվածքով ևս նման էր միջնադարյան Հայաստանի մյուս քաղաքներին, բաղկացած էր միջնաբերդից, բուն քաղաքից և արվարձաններից, որոնք հիմնականում ձևավորվել էին Բագրատունյաց թագավորության շրջանում։ Միջնաբերդը գտնվում էր քաղաքի հարավ-արևմուտքում, բլրի վրա։ Նրա բարձրությունը բուն քաղաքից հասնում էր 80-ից 100 մետրի և շրջապատված էր շատ հաստ պարիսպներով։ Արքունի պալատից բացի, այստեղ էին նաև գանձարանն ու զինանոցը, պալատական պաշտոնյաների և հոգևորականների, բերդապահ զինվորների տները, Բագրատունի արքաների պանթեոնը, տարբեր չափի ու մեծության ամբարներ ու պահեստներ, ախորներ և այլն։ Միջնաբերդն ուներ իր բաղնիքը, ջերմուխը, այստեղ մինչև 11-րդ դարը կառուցվել էին տարբեր չափերի 7 եկեղեցի, որոնցից ամենամեծը, պալատականը, կանգնեցվել էր դեռևս 7-րդ դարում, ամբողջ միջնաբերդը ընկղմված էր այգիների ու ծաղկանոցների մեջ։ Բուն քաղաքը բաղկացած էր 5 նոր քաղաքամասերից, որոնք այդպես էին կոչվում, տարբեր ժամանակներում պարսպապատվելու պատճառով։ Հին քաղաքը միջնաբերդի և Աշոտյան պարիսպների միջև էր, իսկ նորը ընդգրկում էր նրա և Սմբատյան պարիսպների միջև ընկած շուրջ 700-720 մետր լայն կունեցող շերտը, իսկ արվարձաններից ամենաընդարձակը գտնվում էր Սմբատյան պարսպի խանդակի մոտ տարածվող սարահարթի վրա։ Պարիսպներից դուրս գտնվող այս արվարձանի մասին Թորոս Թորամանյանը գրում է. «Ամբողջ դաշտավայրը, շնորհիվ խարամները լցնելու համար այստեղ են անցնող վտակի պարգևած առատ ջրերու, ծածկված է եղեր ծառաստաններով ու մրգաստաններով, որոնց մեջ կղզիացած են եղեր առանձին թաղամասեր կամ արվարձաններ իրար մեն 100-200 քայլ հեռավորության վրա, նույնիսկ այստեղ կարելի է զանազանել առանձին անհատական սեփականություններ իրենց բնակարաններով, պարտեզներով, եկեղեցիներով ու գերեզմանոցներով»։ Այս ամենից բացի կար նաև այսպես կոչված «Ստորգետնյա Անի», որ ուներ ռազմական պաշտպանական նշանակություն, նրա սրահներն ու գաղտնարանները, խորոչներն ու խորշերը հիանալի թաքստոցներ ու ծուղակներ էին։ Անիի փողոցներն ունեին անկանոն դասավորություն, որոնցից ճյուղավորվում էին մեծ ու փոքր նրբանցքներ, բուն քաղաքում տները սովորաբար 1.5-2 հարկանի էին և բաղկացած էին 3-6 բնակելի և օժանդակ սենյակներից, առաջին կամ նկուղային հարկում գտնվում էին օժանդակ, իսկ վերին հարկում բնակելի սենյակները, փողոցները շատ խիտ էին կառուցապատված, տները դասավորված էին ոչ թե դրանց երկայնքով, այլ խորությամբ, և նրանց շքամուտքը գտնվում էր ոչ թե փողոցի վրա, այլ բակի։ Գլխավոր փողոցը սկսվում էր Սմբատյան պարսպի գլխավոր մուտքից և երկարում մինչև քաղաքի հարավային ծայրաշրջանը, նրա լայնքը հասնում էր 4-5 մետրի և կարող էին երթևեկել ոչ միայն հետիոտներն ու հեծյալները, այլև սայլերը։ Անիի եկեղեցիները, պալատները, պարիսպները, տները կառուցված էին տուֆով, որի մշակումը հասել էր կատարելության։ Տուֆից էին նաև տանիքները, դրանք տուֆի բարակ սալեր էին, որոնք ուծում էին ձեթով, որպեսզի ջուր և խոնավություն չներծծեն։ Անի ամենանշանավոր ճարտարապետը Տրթատներ, ով ապրել է 10-րդ դարի 2-րդ կեսին և 11-րդ դարի առաջին տասնամյակներում։ Տրթատն իր ժամանակի հանճարեղ ճարտարապետներից էր, նրա գլուխ գործոցը Անիի մայր տաճարն է, որի շինարարությունը սկսել է Սմբատ 2-րդը 988 կամ 989 թվականին և ավարտել 1001 թվականին Գագիկ առաջին կին կատրամիդե թակուհու հոգացողությամբ։ Անին եկեղեցար շատ քաղաք էր։ Երևի աշխարի ոչ մի քաղաքում այդքան շատ եկեղեցի չի եղել, որքան Անիում։ Հայ և օտար բազմաթիվ պատմիչներ, ժամանակագիրներ և ուղեգիրներ նշել են, որ Անիում կար 1001 եկեղեցի։ Բացի մայր տաճարից, Անիում կային այլ նշանավոր եկեղեցիներ ևս՝ Գակկաշեն, Ապողամրենց, Արաքելոց, Սուրբ Փրկիչ, Հովվի և այլն։ Երկար դարեր այս ճարտարապետական գոհարները զարմանք են պատճառել։ Մայր տաճարից հետո Անիի երկրորդ հայտնի տաճարը Գակկաշեն եկեղեցին է։ Այն ևս Տրթատի ձեռակերտն է, կառուցվել է ըստ երևույթին 1001-10 թվականներին Գագիկ թագավորի օրոք։ Թորոս Թորոմանյանը գրում է, որ Գակկաշենը չափով, ձևով ոչ մի տարբերություն չունի Զվարթնոցեն, միայն զարդականդակներն են, որ Զվարթնոցեն օտար են։ Գակկաշենը Զվարթնոցի նման ուներ 48 մետր բարձրություն և 37.5 մետր տրամագից, իհարկե այն Զվարթնոցի կրկնությունն ու պատճենը չէր, այս երկու տաճարներին միացնում է ավելի մեծ ընդհանրություն, երկուսն էլ կառուցել են հանճարեղ ճարտարապետներ ու շինարարներ։ Գակկաշենի պեղման ժամանակ հայտնաբերվել է Գագիկ առաջինի 226 մետր բարձրության քարակերտ արձանը, որն իր ձեռքում ուներ տաճարի մանրակերտը։ Արաքելոց եկեղեցին ևս Անիի զարդերից է, այն ըստ երևույթին կառուցվել է 10-րդ դարի վերջին և 11-րդ դարի սկզբին։ Անի այցելած ճանապարհորդներից մեկը, Անդրեևը, 1897 թվականին նրա մասին գրել է. «Զարմանքից ես ահ քաշեցի, այդպիսի շքեղություն, այդպիսի պերճություն ու նրբագեղություն Անիի ավերակներից ոչ մեկը չունի»։ Նկարչի վրցին է պետք, որպեսզի նկարի գեղարվեստական սյուները, վաղուց խաչաձևված կամարները, կամարաձև շքեղ առաստաղը և անհամեմատելի անզուգական զարդաքանդակը, իմ ուժերից վեր է նկարագրել այդ ավերակի զմայլելի պատկերը։ Անին նաև ապակե գործության քաղաք էր։ Այստեղ արտադրվում էին ոչ միայն գավաթներ, սրվակներ, բաժակներ, ափսեներ, այլև գունավոր նախշազարդ անոթներ ու բյուրեղապակյա իրեր։ Պեղումներից հայտնաբերված երկրագործական գործիքներն ու գութանի երկաթե խոփերը, բայերն ու բրիչները, գերանդիներն ու եղանները հաստատում են, որ քաղաքում երկրագործությունը տնտեսության կարևոր ճյուղերից էր։ Գյուղատնտեսական հումքով էին աշխատում Անիի ձիթանքերն ու ջրաղացները, եկեղեցիները, պալատներն ու տները լուսավորելու համար Անիում օգտագործվում էր հսկայական քանակությամբ ձեթ, դա է պատճառը, որ Անիում կար շուրջ 20 ձիթանք։ 10-րդ դարում Անիում արհեստների թիվը հասնում էր 40-ի, տարածված էին զինագործությունն ու դարբնությունը, արծաթագործությունն ու ոսկերչությունը, ջուլհակությունը, գորգագործությունն ու ասեղնագործությունը, շինարարության հետ առնչվող մի շարք արհեստներ, քարտաշություն, փայտագործություն, որմնադրություն և այլն։ Զարգացած էին նաև կաշեգործությունն ու պայտարարությունը։ Գրչության կենտրոն լինելով, այստեղ ծաղկում էին բազմաթիվ այլ արհեստներ՝ մագաղաթ և թուղթ պատրաստելուց մինչև կազմարարություն։ Անին առևտրական սերտ կապեր ուներ Չինաստանի ու Հնդկաստանի, Միջին Ասիայի ու Պարսկաստանի, Արաբական երկրների ու Հյուսիսային Աֆրիկայի, ինչպես նաև Ղրիմի, Հարավային Ռուսաստանի և Արևմտյան Եվրոպայի հետ։ Չինաստանից օրինակ ներմուծվում էր ճենապակի, որի բազմաթիվ բեկորներ են հայտնաբերվել Բագրատունիների արքայական պալատի պեղումների ժամանակ։ Չինաստանը միաժամանակ մետաքսի խոշոր արտահանող էր, հայտնի է, որ Անիի մայր տաճարի թանկարժեք ջահը բերվել է Հնդկաստանից, արաբ հեղինակ Ալ Իդրիսու վկայությամբ Միջին Ասիայից ներմուծվում էր Կուղբի մորթի, իսկ Հայաստանից այնտեղ էին արտահանվում ընտիր գորգեր, ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների տեսականին հարյուրների և նույնիսկ հազարների էր հասնում։ Անիի թագավորությունը իր հզորության գագաթնակետին հասավ Գագիկ առաջինի օրոք 990-1020 թվականներ։ Գագիկի որդիներից Աշոտը ձգտում էր տիրանալ ժառանգական կարգի համաձայն ավակ եղբորը Հովհաննես Սմբատին պատկանող Գահին։ Այս վեճը սպառնում էր եղբայրասպան պատերազմների թատերաբեմի վերածել Հայաստանը, բայց կողմերը համաձայնության եկան և երկիրը մասնատվեց։ Անիում մնաց իշխելու Հովհաննես Սմբատը, Աշոտին բաժին հասան այլ գավառներ։ Ջլատված երկիրը շուտով հայտնվեց Բյուզանդիայի ուղղակի հարձակման վտանգի առաջ։ Բյուզանդիայի կողմից վրաց թագավոր Գեորգիի ապստամբության ճնշումը, որի հետ հավանաբար դաշնակցություն ուներ Հովհաննես Սմբատը, Վասպուրականի և Տայքի կծումը Բյուզանդիային, արևելքից թշնամական ցեղերի և էմիրությունների հարաճուն վտանգը սեղմել էին օղակը Բագրատունյաց թագավորության շուրջը։ Խորացել էր անջերպետը նաև երկրի ներքին քաղաքական ուժերի, հունասերների և անկախության կողմնակիցների միջև։ Բագրատունյաց թագավորությունը ընկել էր քաղաքական խիստ անբարենպաստ վիճակի մեջ։ Վերջապես Բյուզանդիայի ճնշմամբ 1022-ի հունվարի սկզբին Տրապիզոնում հայոց Պետրոս կաթողիկոսը դավաճանական գործարք է կնքում մեծականակ զորքով այնտեղ գտնվող Վասիլ Բուլղարասպան կայսեր հետ, ըստ որի հայոց թագավորի մահից հետո անին պիտի ժառանգի Բյուզանդիան։ Հովհաննես Սմբատի թագավորության տարիները խաղաղ էին, միայն երբ 1040 թվականին Դվինի ամիրա Աբուլ Ասվարը 150 հազարանոց բանակով ներխուժում է Տաշիր ձորագետ, անին վտանգվում է։ Դավիթ Անհողինը Հովհաննես Սմբատից, Կապանի թագավորից և Աբխազներից օգնական զորք ստանալով 5 ճակատամարտով ջարդում և սրամերկ հալածում է թշնամուն։ 1041 թվականին մահանում է հայոց թագավորը և անիի վրա սրի պես կախվում է 1022 թվականին այսպես կոչված կտակը։ Բյուզանդիան անհապաղ ժառանգորդի իր իրավունքները ներկայացնում, մինչ այդ մահացել էր նաև հայոց արքայի եղբայր Աշոտը, Բագրատունյաց թագավորության անկախությունը պահպանելու համար պետք էր ստեղծել միասնական ամուր ճակատ, բայց երկրի ներսում խառնակ վիճակ էր տիրում։ Թափուր գահին տիրանալու նկարտումներ ուներ նաև Բագրատունի թագավորների խնամակալ Վեստ Սարգիսը։ Հափշտակելով արքունի գանձերը, դավաճանը փակվում է քաղաքի միջնաբերդում, շուտով իր զորքերն առած դեպի անի էր շտապում նաև Տաշիր ձորագետի թագավոր Դավիթ Անհողինը, որն իրեն է համարում գահի իսկական ժառանգորդը։ Իր ճանապարհին նա գրավում և ավերում է մի շարք բնակավայրեր, բայց հակահարված ստանալով ավար ու գերիներ առած վերադառնում է իր տիրույթները։ Ահա այսպիսի պայմաններում պետք էր չեզոքացնելով կենտրոնախույս ուժերի ոտնձգությունները փոքրաթիվ ուժերով ջախջախել Միխայիլ կայսեր հսկաբանակը, անին հանձնելու մասին Միխայիլ կայսեր առաջակը մերժելուց հետո 1041 թվականի վերջերին և հաջորդ տարվա սկզբներին բյուզանդական բանակը մի քանի անգամ արշավում է քաղաքի վրա։ Հրաշալի նկարագրություններով է ներկայացնում անիի համար մղված ճակատամարտը Մատթեոս Ուրհայեցին։ Բագրատունյաց թագավորությունը վերացնելով, Բյուզանդիան ավելի ուժեղացրեց իր հայահալած քաղաքականությունը, որն արտահայտվում էր ծանր հարկերով, տնտեսական ճնշմամբ, կրոնադավանաբանական խտրականությամբ, հայերի զանգվածային տեղահանություններով ու բռնագաղթերով։ Օրստորե ահա գնանում էր Սելջուկ թուրքերի հարձակման վտանգը և այս պայմաններում փոխանակ ավելացնելու Հայաստանի ռազմունակությունը Բյուզանդիան ընդհակառակը կազմալուծում է նրա մի քանի տասնյակ հազարի հասնող բանակը, որն իր հայրենիքի պաշտպանության համար կարող էր կռվել մինչև արյան վերջին կաթիլը։ Դավիթ թագավորի մահից հետո անիի վրա առաջինը հարձակվում է Աբուլ Ասֆարի ավագ եղբայրը, Պատլուն երկրորդը։ Նա Խորասանում Սելջուկյան սուլթանի աջակցությամբ վարձկաններից խոշոր բանակ է ստեղծում և 1125 թվականին պաշարումանին մեկ տարի շարունակ Քաջարի անեցիները մարտնչում են թվով գերակշռող թշնամուդեմ։ Զենքի էին դիմել թե ծեր, թե մանուկ, թե այր և թե կին, պատմությունը պահպանել է անիի հերոսուհիներից մեկի անունը, Այծյամն, որ ներքաջությամբ ոգևորում էր քաղաքի պաշտպաններին։ Բայց ճակատագիրը նոր հարված էր պատրաստել 1131 թվականին անիում տեղի ունենում նոր երկրաշարժ, որն իր ուժգնությամբ չէր զիջում 1045 կամ 1046 թվականի ավերիչ երկրաշարժին, կործանվում են բազմաթիվ տներ ու շինություններ, փլվում է ամենափրկիչ նշանավոր եկեղեցին։ Զաքարյանների ինքնուրույնության 36-37 տարին բավական եղավ, որ անին կրկին դառնար բարեկարգ քաղաք, արևտրի և արհեստների նշանավոր կենտրոն, ինչ որ չափով վերագտներ անցյալի փառքը։ Աշխարի որ ծայրն ասես, որ ճակատագիրը չի նետել անեցիներին, Բագրատունյաց թագավորության անկումի երկրաշարժի և քաղաքը օտարի լծի տակ ընկնելու հետևանքով, դեռ 1045 թվականին Անից դուրս եկած գաղթողների հոտ զանգվածները սեփրվում են Հայաստանի, Վրաստանի տարբեր կողմերում, անեցի վաճառականների բացած արահետներով հասնում Տրապիզոն ու հարավային Ռուսաստան։ Բյուզանդական շրջանում ավելի է մեծանում արտագաղթը, որի հետևանքով նվազում է քաղաքի բնակչությունը։ Սելջուկյան տիրապետության տարիներին, սկսած 1064 թվականից, անտանելի կացության պատճառով շատերն են լքում հայրենի քաղաքը և ապրուստի միջոցներ փնտրում հեռավոր ափերում։ Անին միշտ էլ ոգևորել է բանաստեղծներին, ինչպես Լեոն է գրել, Անին կարելի է նկարագրել անթիվ անգամ, ինչպես նկարագրում են արշալույսը, լուսինը, ծովը, զեփյուրը, որովհետև նա էլ այդպիսի մի երևույթ է մեր մարդկային աշխարհում։ Դեռևս 17-ից 18-րդ դարերում Անին չափածո ստեղծագործություններ են նվիրել Մովսես եպիսկոպոսը, Գրիգոր Օշականցին և ուրիշներ։ Բայց 19-րդ դարն էր Անիի իսկական բանաստեղծական հայտնագործման շրջանը։ Խաչատուր Աբովյանը գրում է ուղևորություն դեպի Անի հոդվածը, այնուհետև քաղաքին անդրադառնում իր Բայաթիներում և հանրահայտ վեպում, ուր կան Անիին նվիրված բանաստեղծական էջեր և չափածո հատվածներ։ Ղևոնդ Ալիշյանը գրում է Անդորժանք Անվո, Ռաֆին Անի պոեմները 1879 թվականին, Անի այցելելով Ռաֆայել Պատկանյանը Անիի առումը։ Իսկ Ալեքսանդր Արարատյանի Անի քաղաք նստեր կուլա հայտնի բանաստեղծությունը վերածվում է ժողովրդական երգի։ Մեր դարասկզբին բազմապատկվում է Անիի ուխտավորների թիվը։ Հովհաննես Թումանյանը 1904 թվականին Անիի այցելուների մատյանում թողել է այսպիսի քարատող. «Մենք փառքեր ունենք թաղված հողի տակ, մենք հույսեր ունենք պահած մեր սրտում, մի թե հավիտյան կողպանք ավերակ, մի թե հավիտյան կմնանք տրտում»։ 1910 թվականին լույս տեսավ Դանիել Վարուժանի «Ցեղին սիրտը» գիրքը, Անիի ավերակներուն մեջ պոեմը քաղաքի նվիրված լավագույն քերթվածներից է։ Ալայն օրեն թու իբրև շեմ հոյակապ, ուրկե հազար կայծակ մեկեն է անցեր, քայքայվեցար մարմար, մարմար, ծեփար ծեփ, ու ով ցասում, ով ամոթ, քեզ դեմ արդեմ բսկտողները ննգժոտ, չեղան արծիվ այլ գայլեր։ Անին անտարբեր չի թողել նաև հայ գեղանկարիչներին, Գևորգ Բաշինջաղյանը, Հակոբ Կոջոյանը և բազմաթիվ այլ նկարիչներ, նրան նվիրված մի շարք կտավներ են վրցնել, իսկ Մարտիրոս Սարյանը 1902 թվականին Անի կատարած ուխտագնացության մասին իր հուշերում պարզապես գրում է. «Անիի մասին գրելն անհնար է, Անին պետք է տեսնել»։ Բայց այնուամենայնիվ Անիի մասին շատերն են փորձել գրել։ Իրենց ուղեգրություններում տարբեր ազգության ճանապարհորդներն ու գիտնականները թողել են զմայլանքի բազմաթիվ խոսքեր ու նկարագրություններ։ Ահա դրանցից մեկը, որը պատկանում է 1817 թվականին Անի այցելած անգլիացի հայտնի նկարիչ, հնագետ և ճանապարհորդ Քեր Փորթրին։ Այս մեծ քաղաքի արևմտյան ծայրամասում տեսանք Հայաստանի երբեմնի թագավորների պալատը, մի շենք, որը արժանի է այս հին մայրաքաղաքի համբավին։ Նա տարածվում է քաղաքի պարիստների և ձորի միջև, արդարև դա ինքնին մի քաղաք է և այնքան չքնաղորեն զարդարված, թե ներսից և թե դրսից, որ ոչ մի նկարագրական չի կարող տալ ճիշտ գաղափար քարերի նուրբ քանդակների զանազանության ու ճոխության, որոնք գտնվում են շենքի վրա, և կամ նուրբորեն կատարված խճանկարներ, որոնք զարդարում են նրա անթիվ սրահների հատակները։ Շենքի սյուները և բոլոր զարդանախշերը այնքան թարմ են, որ կարծես թե երեք էր կառուցվել, հիրավի ամեն տեղ թվում էր, թե ժամանակն ավելի գտասրտությամբ է վերաբերվել այս քաղաքի հետ, քան մարդկային ձեռքը։ 1877-78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմից հետո Անին մտավ ռուսական կայսրությանն անցած Կարսի մարզի մեջ։ 1918 թվականին այն միացվեց Հայաստանի Հանրապետությանը, 1921 թվականին Կարսի համաձայնագրով այն անցավ Թուրքիային։ 10-րդ դարից սկսած աշխարհով մեկ ճչում է անիական ոճը, այսօր ավերակների միջից լսվում է նրա կանչը։ Այդ եկեղեցիները անցյալ են, այժմ հին ավերակների վրա գուցե վրանն է ծփում քոչվոր քրդի, որ այնտեղ է մտել մտքերը ցրելու, թուրքական ուղեկալն է թափառում կործանված ճարտարապետության տափաստանում, դերևս սարահարթից չգահավիժած կոթողների մեջ։ Հարգելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում հայոց մայրաքաղաքները հաղորդաշարն էր։ Երաժշտական ձևավորող և հնչյունային ռեժիսոր Ինես Խաչատրյան, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։